Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Antaŭ unu monato mi anoncis al vi, ke mi raportos pri la renovigo de la ĉefa ponto de Zuriko, Zürich, kiu en sensacia maniero estis finita la semajnfinon de la 16 ĝis 18 de marto. Antaŭ ol priskribi la detalojn, mi povas diri, ke la entrepreno plene sukcesis. Tiu ponto estas la plej multe uzata ponto de Zürich, sed antaŭ cent jaroj ĝi eĉ ne ekzistis. Tiam ĝi estis konstruata. Zürich, la urbo ĉe la bela lago, kiel oni ŝatas diri hodiaŭ, komence kaj dum du jarmiloj estis urbo ĉe rivero. Kie la rivero Limmat forlasas la lagon de Zürich, la romanoj konstruis kastelon, Turicum, kaj poste la alemanoj konstruis la urbon. La lago estis apuda afero. La vivanta centro de la urbo estis la rivero. Contra la lago, la rivero ec estis fortikigita, porque neniu malamica shipo povu eniri la urbon. La comerzae shipoi, kiui vigle usis la lagon, albordigis interne de la urbo ce la caio. Estas hodiaŭ necredeble, che antaŭ cent dudek jaroj existis serioza plano construi fervoian ponton tie kie staras hodia la ponto kie mi prerolas. Tiel ke la fervojo estus definitive ferminta kiel corsajo au kiraso la ligon inter la urbo kaj la lago. Tiam la popolo protestis, laute, kaj sub la influo kaj conduco de la urba architekto Arnold Bürkli, kiu havas la plej grandan meriton pri la hodiaŭa aspekto de la urbo, estis konstruitaj la belaj promenejoj ambaŭflanke de la lago. Tamen oni ankoraŭ ne povis promeni aŭ veturi tute laŭlonge de la lago, ĉar la du bordoj ne estis ligitaj. Tiam ekestis la plano konstrui ponton ekzakte tie, kie la lago transiras en la rivieron, respektive kie la akvo fluas el la lago kaj fariĝas la rivero Limmat. Estas la tute sama situacio kiel en Lucerno kaj Ĝenevo. Pri la necesa kredito, kiu laŭ hodiaŭa monvaloro estis 10 milionoj da frankoj, la popolo devis decidi, respektive tiam la viroj, ĉar la virinoj ankoraŭ ne havis la voĉton rajton antaŭ cent jaroj. Tiam tio ankaŭ ne okazis per voĉdoniloj en la urboj, sed per persona partopreno en popola asembleo. Ĉeestis 1950 homoj kaj 1580 voĉdonis jes. La ponto povis esti konstruata sub la direktado de Arnold Bürkli persone. Ĝi mezuras 120 metrojn en longezo kaj tiam 20 metrojn en larĝeco. La konstruado ne estis tute simpla, ĉar montriĝis, ke la tereno sur la bordoj estis tro malforta kaj kvanto de tero glitis en la akvon, kio prokrastis la laborojn kaj necesigis kroman krediton de 70.000 frankoj, kio tiam estis multa mono. En 1939, antaŭ la tiama nacia ekspozicio, la ponto estis plilarĝigita al 28,5 metroj. Tio hodiaŭ tamen ne sufiĉas, kaj la urba registaro faris antaŭ iom pli ol 10 jaroj projektojn por konstrui novan ponton, kiu estus 34 aŭ eĉ 42 metrojn larĝa. Montrigis nome che la tiam 90-jara ponto ja devis esti anstataŭata, ĉar ĝi komencis kadukiĝi. Kaj nun oni volis fari io novan, multe pli efikan kaj imponan. Tio estas komprenebla, char la ponton usas ciutage 50.000 autoi cae 1.500 tram trainoi. Sed nun la popolo de nove ribelis. La epoco, ciam oni faris cion ain favore alla trafico, passis. La concernae proponoi por pli larga ponto de la urbestraro estis malacceptitae de la popolo. Contraue, estis ec lancita popola iniziativo la quiu la nova ponto estu construata tut sama kiel la gis nuna. Tiu propono estis acceptita de la popolo in 1977 per 77.000 jesai contra 43.000 neai vocioi. Nun oni povis ec labori. La technicae esploroi montris che la fundamento de la ponto, quio consistas en fascoi, de 130 gis 150 abiai truncoi po piliero, estis, malgrau la agio de 100 jaroi, perfectai. La suprae stonae pilieroi povis esti reunigatai per injectado de betono. Nur la ponto mem, consistanta el stalo, devis esti tute renovigata. Kiel fari tion? Jen problemo ne facile solvebla, char oni ne povis simple malmunti la ponton kai construi novan, considerante la enorman traficon kiun gia devas plenumi. Inter la diversae firmaoi invititai presenti proiectoin, unu proponis construi la novan ponton flanque de la malnova, cae poste sciovi gin sur gian definitivan locon. La costoi esis 24 milionoi, cae la dauro de la construado nur 16 monatoi, cae ciu construado ocasus sen geno de la trafico au de ioain. Tiu ci proiecto estis acceptita, cae dum la lastae 16 monatoi, la Zuricanoi povis observi cae admiri ciel ecestis tuta nova ponto apud la malnova, che tiu ci daure funcciadis. Compreneble, la unua tasco in tiu laboro estis construi la reloin au glit voioin super la rivero cae la lago. Por tiu celo oni ramis stalain pilieroin 12 metroin profunde in la grundon. Sur ciu la reloi estis cuscigitai, ciui servis provisore ciel fundamento por la velditai stalai portiloi de la ponto. La malnova ponto estis same iomete levita por ripose sur tioi reloi, char gia ancao devos veturi. Comence de marto, cio estis finita. La nova ponto jam enhavis ec la tramreloin, la lum mastoin, interne de gi la tuboin por aquo, gaso, cae la cabloin por electro. Cio estis preta por la granda tago, ciam 7.800 tunoi da materialo devos esti sciovatai. La 16 de marto, en tre bela ventero, regis in Zürich la atmosfero de teatra premiero, cae ciam la hidraulicae premiloi eclaboris mes nocte amassoi de spectantoi ce estis sur la caioi. Verda lumo cia montris che la pontoi cune ecmovigis. Estis nevideble, char nur 2,5 millimetroi en la secundo. Cun la interrompoi necessai por exactae mesuradoi la tuta procedo dauris 15 horoin por venci la necessain 30 metroin. Pli rapide oloni estis esperinta, la plei malfacila parto de la tuta entrepreno estis successe finita, cae lunde matene jam de nove la tramoi cae autoi ruligis sur la nova ponto. Mi volas ancora annonci che la nova sen programo estas preta cae sendata al ciu ciu scribes al ni, crome mi attentigas che la proximan sabaton ocasos en Zug la generala conveno de la Suisa Esperanto Societo, che mi ancora attendigas che della quara gis la sesa de maio ocasos en Lindau conveno plurlanda della Bavara Esperanto Ligo. Beaudis predicon en Esperanto el Svislando. Gis re-audo.